Příjemné dopoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Šilhání, dalekozrakost, tupozrakost, krátkozrakost a astigmatismus jsou nejčastější oční vady dětí. Jak je poznáme jako rodiče a prarodiče, jak vypadá vyšetření očí malých dětí? A jsou taky nějaké vady, které si generace předávají? Ptát se budeme doktorky Kateřiny Špačkové, a to v apatice Českého rozhlasu Olomouc. A když říkám ptát se budeme, tak mám na mysli nejen sebe, ale samozřejmě také vás. Apatice je pořad kontaktní. Přemýšlejte o svých dotazech a určitě se nám ozvěte.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Dnes máme 1. června, slavíme Mezinárodní den dětí, a tak jsme se s paní doktorkou Kateřinou Špačkovou rozhodli, že co se týče jejího oboru, tedy očního lékařství, že se zaměříme právě na děti. Byl to její nápad, já vám za něj děkuji a vítejte u nás, paní doktorko. Dobrý den.
Dobrý den.
Když řekneme oční vady u dětí, čeho se to nejčastěji týká?
Tak oční vady u dětí, to je obrovský široký pojem, ale já bych to trošku zjednodušila. V podstatě se jedná nejčastěji o refrakční vady, čili o krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus. To je takové to gro té naší práce u těch dětských pacientů. Ale samozřejmě, že to není jenom jediné téma, protože těch očních vad je obrovské množství. Samozřejmě k tomu ještě musíme přidat vady, které navazují, to znamená šilhání, tupozrakost, vrozený šedý zákal. To jsou nejčastější vlastně věci. U těch malinkatých dětí řešíme často kanálky, slzné cesty a mohla bych pokračovat dlouho.
Pracuje se s dětmi úplně stejně jako s dospělými?
Tak děti jsou trošku specifická skupina, hlavně ty nejmenší, protože samozřejmě se bojí, neví, co je čeká, musíme si je získat, abychom se s nimi domluvili, ale přiznám se, že s dětskama pracuji velmi ráda a že mě to s nima baví.
A co se týče těch léčebných postupů, ty jsou totožné?
Ty léčebné postupy jsou vlastně totožné jako u dospělých lidí. Malinko se tomu vymyká ta skupinka dětí, které šilhají a mají tu pozrakost, protože tu pozrakost je vada, která vzniká v tom dětství a dá se léčit v dětství, v dospělosti už se léčit nedá.
U tu pozrakosti je důležité, kdy se na ní přijde a kdy se ta léčba začne, aby to nedopadlo dobře. Kdy, jaká je ta doba, kdy na to upozornit?
Ano, tak já vlastně jenom trošku jenom dovysvětlím, že tu pozrakost je taková vada oka, kdy očičko, i když je anatomicky v pořádku, nevidí dobře a většinou má nějakou dioptrickou vadu, čili tu krátkozrakost, dalekozrakost. Většinou se to kombinuje s astigmatismem. Je velmi dobré u této vady přijít brzo. Říká se do jednoho roku nebo kolem jednoho roku věku. Tyto dioptrické vady se často v rodinách dědí. Neříkám, že všechny děti, maminky, která má brýle, musí mít brýle, tak to není. Ale pravděpodobnost, že se něco objeví, je určitě velká. Takže pokud zjistíme dioptrickou vadu v tomto věku, je velká šance, pokud se začne léčit, čili řešit brýlemi, kontaktními čočkami, nebo jakoliv je vlastně pro to dítě nejlepší řešení, pokud se začne řešit brzo, tak se může stát, že dítě vůbec šilhat nezačne a že tu pozrakost se vlastně ani neobjeví.
Paní doktorko, když řešíme nějaký problém v dětském věku a vyřešíme ho, znamená to, že už se nikdy neobjeví, anebo se to potom musí hlídat, aby se neobjevil?
No, je to trošku komplikovanější. Některé ty dioptrické vady máme celý život a můžou se dokonce i zvyšovat s věkem, jako třeba krátkozrakost. Většinou není úplně u těch nejmenších dětí a přichází až kolem těch 6, 7, 8 let věku. Naopak astigmatismus je velmi často vrozený a zůstává většinou, pokud je pravidelný, celý život stejný. A u dalekozrakosti je to malinko opačně, tam vlastně očičko při narození je menší, takže ta vada bývává vyšší. A tak jak dítě roste a očičko roste, tak se ta vada vlastně jakoby může snižovat a může i vymizet. tak, že v podstatě musíme individuálně.
Dětské oční vady probíráme právě teď na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc, a to s doktorkou Kateřinou Špačkovou. Paní doktorko, v jakém stavu, v jaké formě je oko dítěte, když se narodí?
Tak v podstatě oko je pořád stejné, v podstatě celý život, jenom malinko roste s věkem. Ale v podstatě bych řekla něco o tom, jak to dítě vidí, když se narodí, protože v tom teda je to jiné než potom v dospělém věku, a musíme si uvědomit, že děti, když se narodí, tak se vlastně učí všemu. Učí se slyšet, učí se pohybovat, učí se i vidět. Takže vlastně těsně po narození děťátko vidí světlo, tmu a pohyb kolem sebe. To trvá zhruba první měsíc života a potom postupně se ten jejich vlastně svět začíná projasňovat a zaostřovat. Tak třeba si vzpomínáte na děti, když se začaly smát, poprvé to bývalo kolem někdy toho 6. týdne, tak to je i známka toho, že to dítě tu maminku teda uvidělo už detailněji a lépe. Takže opravdu malinkaté děti nevidí jako my ostře a postupně se ten jejich zrak zdokonaluje. To zdokonalování není úplně krátké, je to doba do minimálně 4-5 let věku. V těch 4 letech, 3, 4, jak které dítě, teprve vlastně to děťátko vidí jakoby 100%, nebo může vidět 100%, pokud nemá nějakou jinou ještě oční vadu. Takže takhle to postupně jde.
Říkalo se v těhotenských kurzech, že dítě po narození má nějakou hodinku dvě, kdy má úplně zaostřeno a pak se to teprve rozostří. Takže to jsou jenom takové pověry.
Těžko říct. Já si myslím, že na tom něco pravdy být může. Protože si představte, miminko v děloze vlastně v bříšku je ve tmě a najednou se dostane na svět, kde teda je jinak. Že světlo. Takže je to možné, ale upřímně řečeno, žádné testy na to nevím, že by byly, nebo nějak to objektivizovat těžko.
No pro jistotu ty grimasy dělejte po tom narození, třeba to tak je, abyste se vzájemně poznali. Paní doktorko, jak jste vy vlastně schopni u toho miminka poznat, že s tím okem není něco v pořádku, když ona vlastně vidí to světlo a tmu?
Ano, takže vlastně já to ještě řeknu takto. U nás v České republice probíhá screening vlastně úplně těch nejhrubších očních vad 4. den po narození, kdy všem děťátkům se prosvítí očko oftalmoskopem normálně v porodnici a vlastně my chceme vybavit takzvaný červený reflex. Je to vlastně odlesk od sítnice, opravdu taková červeno-oranžová barva v zorničce, a v případě, že se nám to podaří, tak to znamená, že vlastně to dítě má, my říkáme, čirá oční média, čili že vlastně rohovka, oční čočka a sklivec jsou čisté a nejsou tam nějaké zákaly nebo nějaké hrubé patologie. Tak to je úplně takové to první vlastně vyšetření, které se dělá už dneska naštěstí automaticky, a vlastně my potřebujeme zjistit, jestli tam není právě vrozený šedý zákal, který se má řešit velmi brzo, první 2, 3, 4 měsíce po narození. No a potom později, tak jak děti chodí na kontroly k pediatrům, tak si všímáme, jestli reaguje na hračku, na nějaký podmět, jak se ty očička pohybují, jestli spolu nebo každé jinam, jaká je velikost zorničky, jestli reaguje na světlo nebo nereaguje. A potom to oční vyšetření je vlastně zaměřené jak na postavení těch očí, čili vyloučení šilhání, tak na jednotlivé anatomické struktury v tom oku, jestli jsou v pořádku nebo nejsou. A potom samozřejmě na odhalení dioptické vady, takže rozkapáváme a koukáme, tak jak to znáte, přístroje.
Vy jste mluvila o šedém zákalu, já jsem narazila v jednom odborném textu také na tom, že se u miminek může objevit i zelený zákal. Jakým způsobem se to právě u tak malinkatých dětí potom řeší a léčí?
Mm-hmm. Tak léčí se to úplně stejně jako u dospělých, čili očními kapkami, které snižují nitrooční tlak. A odhalit to je ale daleko složitější, protože to právě dětské oko je podstatně pružnější, ta oční koule má mnohem elastičtější vlastně obal než u dospělého člověka, takže tam se to neprojevuje nějakým vyšším očním tlakem, ale tím, že to očičko roste. Jo. Takže pokud by bylo podezření jednostranné, oboustranné, že to oko je příliš velké, slzí, je světlo plaché, tak rozhodně musíme myslet i na tuhletu vzácnější, ale existující vadu.
Dětským očním vadám se věnujeme v Apatice Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je doktorka Kateřina Špačková. No a vy už se do našeho povídání můžete zapojovat taky. Můžete psát na SMS-kové číslo 723 70 33 51, anebo můžete zavolat na čísla 221 555 444 a 726 465 465. A máme tady první posluchačský písemný dotaz. Dobrý den, paní doktorko, k čemu je dobrý okluzor a jak dlouho ho musí dítě nosit? Děkuji za odpověď posluchačka z Olomouce.
Děkuji za dotaz. Okluzor se používá k léčbě tupozrakosti nebo šilhavosti nebo obojí, nebo obou dvou těchto vlastně diagnóz, které se většinou objevují současně. Okluzor vlastně slouží na zakrytí lepšího oka, nebo pokud jsou ty očička na tom stejně, tak na to, aby se vlastně docílilo stimulace toho oka, které není zakryté, na dobu různě dlouhou. Těch systémů je spousta, většinou rozhodujeme podle individuálních vlastně parametrů. Dost často střídáme pravé oko, levé oko tak, že jeden den je zakryté pravé oko, ať už několik hodin nebo třeba celou dobu, co dítě bdí, anebo a druhý den druhé oko. Takže to na střídačku, jeden den jedno, druhý den druhé oko a různě dlouhá doba, co se týká počtu hodin, se doporučuje podle tíže té vady.
Další posluchačský dotaz. Dobrý den, paní doktorko, ve kterých případech se musí dětem rozkapávat oko a jak dlouho se potom správně čeká na vyšetření? Mně to vždycky přijde u paní doktorky hodně dlouhé. Děkuji za odpověď, Pavlína.
Tak já budu odpovídat podle sebe, jak to vlastně dělám já. Samozřejmě každý lékař může mít svůj systém, malinko se můžeme lišit. Takže vlastně při prvním vyšetření dítěte je určitě nutné rozkapávat a potom zhruba co rok, co dva, podle zase nálezu. To rozkapávání je k tomu, abychom zjistili přesnou hodnotu dioptrické vady, kterou dítě má, a zároveň vyšetřili co nejlépe oční pozadí a ty oční média, čili jestli tam je nebo není nějaký zákal. Takže to vyšetření opravdu, pokud má být kvalitní, tak musí být v tom rozkapání. Já používám kapky, které vlastně zabírají po jedné až dvou kapičkách za 20 minut až půl hodiny, takže děti čekají zhruba tu půl hodinku od rozkapání po vyšetření. A ten efekt těch kapiček je tak 3 až 4 hodiny, někdy i trošku díl.
Paní doktorko, kdy vlastně můžou děti začít nosit brýle? Kdy je začínáte předepisovat?
No klidně od jednoho roku. Máme brýle i pro 9-8měsíční děti. Takže tady v tom je obrovský pokrok vlastně v optikách nebo u výrobců brýlí, protože už se můžou dát i vlastně v batolecím věku, i kolem jednoho roku věku rozhodně.
My jsme se tady už několikrát bavili o tupozrakosti. Pojďme se podívat na ty další dvě vady, a to je krátkozrakost a dalekozrakost. Vždycky si to my lajkové vysvětlujeme, když je to daleko, tak se to týká té blízkosti, když je to krátko, tak té vzdálenosti. Ale jak to můžeme vypozorovat u těch dětí?
Takže u malých dětí, u těch nejmenších, třeba myslím kategorii 3 až 5 roků, tak ne vždycky poznáte, že dítě má nějakou dioptrickou vadu, ať už je to krátkozrakost, dalekozrakost, on je to ve výsledku jedno, protože tak jako tak potřebujete řešit vlastně většinou brýlemi. Rizikové je, když děti chodí blízko k televizi, když některé věci třeba přehlíží, zakopávají, nemají dobrou stabilitu, může to být dioptická vada. No a v rodinách, kde se nějakým způsobem refrakční vady vyskytly, tak tam bych řekla, že by bylo dobré i preventivně vyšetřit kolem toho roku dvou, jestli právě se nejedná o nějakou genetiku, která jako by tam mohla být.
Dětské oční vady probíráme na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc s doktorkou Kateřinou Špačkovou a také s vámi. Píšete na naše SMS-kové číslo 723 70 33 51, což je moc dobře. Určitě můžete také zatelefonovat na čísla 221 555 444 a 726 465 465. Tak paní doktorko, a já teď budu zase číst. Dobrý den, mám dotaz na paní doktorku. Operujete u vás v Olomouci i šilhání dospělé osoby? Děkuji za odpověď.
Ano, operujeme vlastně, tady se šilhání dospělých i dětí operuje mnoho let, co mě vlastně paměť dosahuje, tak určitě se to tady vždycky operovalo ještě za dob pana profesora Vejdovského a dalších jeho následovníků, takže i dospělé, i děti. Klinika ve fakultní nemocnici je v tomto velmi dobrá a vyhlášená.
Já se toho šilhání teď chytím. Je to v tom určitém miminkovském věku normální, že každé to děťátko trošku pošilhává?
Ano, to je pravda, že kolem půl roku to šilhání tam může být vidět, protože dítě se nejdříve kouká jedním a druhým okem zvlášť. Ano, a teprve až kolem půl roku věku se začínají upevňovat takzvané binokulární funkce. To znamená vlastně, že dítě se učí dívat oběma očima současně dohromady. Nějakou chvilku mu to trvá, takže do těch i 7 měsíců je to v podstatě fyziologická záležitost. Ale pokud už šilhá 9-10 měsíců a víš, tak tam už je potřeba vyšetření, tam už by to být nemělo.
Co se dá dělat se šilháním?
Šilhání je následek nepoznané dioptrické vady, ať už dalekozrakosti, krátkozrakosti nebo astigmatismu, a na to nasedající tupou zrakosti. To je nejčastější příčina. Samozřejmě příčin může být spousta, poruchy pohyblivosti oka, pohyblivosti vlastně okohybných svalů, nervové poruchy, takže může to být velmi složitá záležitost a podle toho, kde je příčina, tak tam musíme zasahovat.
Laicky se zeptám, dá se to nějakým způsobem rozcvičit?
Ano, ano. Jsou některé dioptické vady, řekla bych konkrétně vyšší dalekozrakosti, u kterých velmi často dítě šilhá bez brýlí. My mu zjistíme, že má třeba 4, 5, 6 dioptrií, dáte mu brýle a dítě rázem nešilhá. Takže i tahle ta skupinka existuje a tyhle ty vlastně vady nebo toto šilhání se neoperuje. Pak je spousta vlastně možností v tom smyslu, že my nasadíme první brýle, okluzor, rozcvičíme očička, naučíme to dítě koukat a přesto šilhá dál, tak tam je na místě operace.
A jak to, že někomu to šilhání zůstane až do dospělosti, anebo se znovu objeví u toho člověka?
Ano, ano, takže to jsou dvě kategorie. Pokud zůstane do dospělosti, tak potom došlo k tomu, že se úplně nevytvořily ty binokulární funkce na 100%. Medicína není vždy úplně 100% úspěšná ve všech případech, takže může se to takhle stát. A v dospělosti, pokud objevíme nově vzniklé šilhání, tak musíme vyšetřit, jestli se nejedná o nějakou jinou poruchu, která souvisí s onemocněním sítnice zrakového nervu, mozku a podobně. A pokud ne, může vzniknout šilhání v dospělém věku taky. A to ne k nosu, jak my říkáme, konvergentní, to je typické pro děti, ale divergentní, čili že to očičko ujíždí směrem k uchu, jak říká jeden náš pan docent.
Jak vidí ti lidé, kteří šilhají, a dá se s tím vlastně žít?
Žít se s tím určitě dá, protože mozek má obrovské množství způsobů, jak teda vidět, i když ty naše binokulární funkce nemusí být kvalitní. A tady se dostáváme k pojmu takzvaná suprese, čili potlačení vjemu oka, které šilhá, a preference vjemu nebo obrazu oka, které nešilhá, a vlastně my se můžeme tím pádem dívat jenom jedním okem a to druhé jakoby nevnímáme.
Když dojde k té operaci, jak náročná ta operace je v případě šilhání a čeho se vlastně týká, co děláte s tím okem?
Ano, ano. Takže operace šilhání se vždycky zásadně dělá v celkové anestezii. Operujeme na okohybných svalech a ty okohybné svaly laicky prodlužujeme anebo zkracujeme a podle toho vlastně narovnáváme ten pohled tak, aby byl co nejvíce přímý a paralelní na obou očích.
Paní doktorko, když se o nějakém dítěti říká, že mu utíká oko, je to taky to šilhání nebo jde o nějaký jiný problém?
Ano, je to synonymum.
Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc vám teď nabízíme apatiku, dětské oční vady, to je dnešní téma. Povídáme si s doktorkou Kateřinou Špačkovou a vámi. Pište dále na číslo 723 70 33 51 anebo zavolejte na 221 555 444 anebo 726 465 465. A klikl nám tady krásný vzkaz pro paní doktorku. Dobrý den, moc zdravíme paní doktorku, u které byl můj syn na operaci krátkozrakost. Moc děkujeme za ochotu a lidský přístup. S pozdravem Alena a Michal Janoščovi.
Děkuji moc krát, děkuji, zdravím vás.
Operace proběhla dobře, my samozřejmě zdravíme i všichni z Českého rozhlasu Olomouc a přejeme hodně zdraví. Paní doktorko, mezi našimi posluchači je celá řada nevidících posluchačů s velkými potížemi. Jak dokážete rozpoznat, že děťátko třeba úplně nevidí nebo že je to vážný stav?
To je dobrý dotaz. Tak samozřejmě to poznáme, nemusíme si být úplně jistí v tom raném dětském věku, protože samozřejmě tam probíhá ten vývoj zraku, nemůžeme říct stoprocentně v době, kdy se dítě narodí, že to vidění tam není, ale už kolem toho půl roku, roku, už ta diagnóza bude mnohem přesnější a už můžeme i vidět třeba příčinu, proč to vidění by tam nemuselo nastat. Tady v téhleté neúplně příjemné a pozitivní vlastně oblasti mě velmi pomáhá Společnost pro ranou péči. To je úžasná organizace skvělých lidí, kteří pomáhají bezplatně rodičům s postiženými dětmi nebo s handicapovanými dětmi, nebo jak to mám říct, prostě s problémama. Ať už jsou to zrakové nebo kombinované vady, jak nejlépe tomu děťátku usnadnit život a naučit ho všechno to, co se naučit může. Takže to je organizace, kterou já mám velmi ráda a moc pozdravuju, pokud poslouchají.
My je pozdravujeme všichni. Zrovna v sobotu 3. června mají velkou akci ve Smetanových sadech, která se jmenuje Jeden běh nestačí. A Český rozhlas Olomouc je mediálním partnerem. Takže se tam určitě potkáme. Přijďte se podívat a přijďte se s nimi seznámit. Co umíte nahradit vy, oční lékaři? Spoleháme na to, že se něco vyrobí, dá se to tam na to místo a překlene se ta nemoc, porazí se.
Tak jako v myšlenkách tohleto všechno už jako je, ale prakticky bohužel ještě ne. Takže my neumíme nahradit zrak, pokud vlastně není v pořádku sítnice nebo zraková dráha. Umíme nahradit rohovku, transplantace rohovky se dělají vlastně v Olomouci, se začalo celosvětově s transplantacema rohovky v roce 1905, takže my jsme trošku jako světoví tady v Olomouci, tady přesto to dělají se do dneška. Samozřejmě, že ta operativa je v tomto směru velmi jiná, dokonalejší a dokonce se dneska nahrazuje jenom část rohovky, ne úplně celá, takže to by bylo na druhé jiné asi vyprávění. Nahradit umíme nitrooční čočku, to je taky obrovské téma a dneska nahrazujeme vlastně i čočku s dioptriemi, které můžou být velmi vysoké, ať už je to krátkozrakost, nebo astigmatismus, nebo dalekozrakost. Nahradit v podstatě v oku umíme částečně duhovku, ne vždycky je to ale nutné, a jiné části oka nahradit vlastně neumíme. Sklivec se nahrazovat nemusí, to se zjistilo, že není nutné nějakým způsobem nahrazovat. Pokud se při operaci odstraní, nahradí se fyziologickým roztokem, tekutinou a tím to stačilo.
Dobrý den, paní doktorko, doporučila byste malým dětem čočky? Vyrábějí se i pro ně? Děkuji za odpověď.
Pokud se jedná o dioptrickou vadu, která je běžně a dobře řešitelná brýlemi, tak bych je u malilinkatých dětí nedoporučila. A doporučuji je většinou až dětem kolem 12-15 let, sportovcům. A to proto, že se s těma čočkama musí naučit fungovat. Nejenom děti, ale i rodiče. U kontaktních čoček často hrozí infekce, která není úplně jednoduše řešitelná a to je infekce na rohovce. Prvokem jmenuje se akantameba. Je to prvok, který žije všude kolem nás, ve vodě a tak dále. Takže ta infekce docela hrozí. A pokud se nedodrží podmínky, aplikace kontaktních čoček, tak to riziko tam je velké, tak proto nedoporučila. Ale jsou vlastně oční vady, kdy rozdíl mezi pravým a levým okem je veliký, třeba více než 4-5 dioptrií. A potom není možné víceméně brýlemi fungovat tak, jak s těmi kontaktními čočkami, které dokáží vyřešit i velký rozdíl mezi očima. A nebo když třeba dítě mělo šedý zákal, je po operaci, nebylo možné dát nitrooční čočku, tak nám tam chybí 10 až 12 i více dioptrií. A v tom případě také se používají kontaktní čočky i u velmi malých dětí. Takže v některých indikovaných případech je používáme velmi rádi a nemáme jinou možnost a tam se to rodiče naučí a jsou šikovní a u některých dětí většinou počkáme a radíme brýle.
Posloucháte Apatiku Českého rozhlasu Olomouc. Dnes s doktorkou Kateřinou Špačkovou bavíme se o očních vadách dětí a můžete určitě ještě psát na 723 70 33 51, případně zavolat na 221 555 444 anebo 726 465 465. Máme tady dotaz od naší posluchačky. Dobrý den, dcera teď chodí s páskou přes oko, něco jí vletělo do oka, byli jsme vyplachovat a čistit. Údajně má oko i poškrábané. Jak dlouho se ta páska nosí a co se tomu oku vlastně může stát?
Takže cizitělisko na rohovce způsobí takzvanou erozi, čili poškrábání, laicky řečeno. Může to být různě hluboké poranění, ale většinou se hojí poměrně rychle, dejme tomu do týdne. Aplikují se oční kapky masti s antibiotikem, aby se vyloučila případná infekce a očko pobolívá, slzí, dokud se nepřehojí ta povrchová vrstvička, čili epitel. Zakryté oko je fajn, když v tomto akutním stavu má dcera, a to z toho důvodu jednak bolí to méně, nedostane se tam infekce a to hojení je rychlejší. Takže myslím si, že několik dní, maximálně týden, možná ani to ne, bude potřeba nechat oko zakryté a pak už bude možné chodit jenom ve slunečních brýlích a nějakou dobu ještě kapat kapky.
Mm-hmm. Dobrý den, syn odmítá nosit brýle. Kdykoliv se otočíme, tak je sundává. Jak naučit děti nosit brýle?
No, to je dobrá otázka. Dítě, pokud brýle potřebuje, má je dobře předepsané a ty brýle mu sedí, čili jako velikost, tvar, tak je nikdy nesundává. Takže někde je problém. Takže buď mu nesedí obruba, nebo mu nesedí skla. Určitě bych potom pátrala.
Mm-hmm. Co se týče těch brýlí, tak my jsme se v písničce bavili o tom, že samozřejmě přicházejí firmy s nejrůznějšími novinkami a zpátky jsme se s paní doktorkou vrátili k tomu zmiňovanému okluzoru. I tady je taková nová vychytávka.
Ano, ano. Ten okluzor totiž děti ze začátku nechtějí nosit. My jim vlastně zhoršujeme vidění lepšího oka a to je samozřejmě štve. Já si to dovedu představit, co to vlastně obnáší. Nicméně není jiná cesta, jak vyléčit tu pozrakost, než použít okluzor. Takže my máme teďka k možnosti látkový okluzor, který se navlékne na brýle a je to vlastně příjemná látka, která nějak netlačí. Nebo ten lepicí, který nemám ráda, protože opravdu není příjemný a potí se vám pod tím oko. A teď je novinka. Brýle, které vlastně sami dokáží to jedno sklíčko na nějakou určenou dobu zatmavit. Jmenují se Amblis, jsou na baterku a je to úplně hit letošního léta, by se dalo říct, nebo letošního roku. Věřím tomu, že bude časem více firem a více možností a více těchto brýlí, které budou automaticky vlastně dětem zakrývat v uvozovkách očičko, že oni nebudou muset vlastně okluzor jako takový nosit.
Já vás poprosím, paní doktorko, abyste si nasadila sluchátka. Na závěr si tady dáme posluchačský dotaz. Zdravíme paní Alenu z Moravičan. Dobrý den.
Dobrý den, krásně jste mě poznala. Já jenom takovou maličkou radu. Já vím, že je to babská, ale když naše dcerka, která dneska už bude za chvíličku 40, měla nosit brýlky, tak jsme jí dali příklad, musíš je nosit, abys byla hezká jako. Tam ta teta, ona a taky přišlo na mě a já říkám, no dvě holky v jedné rodině nemůžou být tak krásný a ta Ivanka to teda nosila tak dlouho, dokud jako dítě potřebovala a u chlapců jsou velcí frajeři, když mají brýle. Takže možná i taková krátká Je to veselý, ale u nás to pomohlo.
Děkujeme. Zdravíme.
Zdravíme vás moc, děkujeme za zavolání. Ano, každá rodina, ať se přizpůsobí. No a nějaká rada na závěr z vaší strany, paní doktorko?
Asi takhle. Pokud máte podezření, že dítě by potřebovalo vyšetřit oči, určitě se neostýchejte a vyhledejte vám nejbližšího očního lékaře, který vám dítě vyšetří, ať jste určitě klidní. Nemá cenu to odkládat, oční vady, pokud jsou, bývají velmi často vrozené a je čím dříve jsou odhalené, tím určitě lepší prognóza do budoucna.
Říká doktorka Kateřina Špačková z oční kliniky Tana v Olomouci, která byla dnes hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme za vaši návštěvu. Mějte se krásně. Naschledanou.
Nemáte za co. Naschledanou.
Apatiku pro vás připravila Dita Vojnarová.
Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.